Právě dnes začíná Evropský týden udržitelného rozvoje. Potrvá do čtvrtka 26. září a my už se podruhé v tomto týdnu dotýkáme téhle události v našem vysílání. Dnes s docentem Martinem Jandou z katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobré dopoledne, vážené posluchačky, vážení posluchači.
Jak napovídá vaše specializace nebo vaše zařazení na univerzitě, budeme si povídat o něčem, co je velmi specifické, co je experimentální a co se dotýká rostlin. Budeme si povídat o geneticky upravených plodinách. Co je toto GMO, tedy zkratka, která se proto používá?
Já bych si dovolil začít drobnou otázkou na vás. Jestli si myslíte, že GMO je to samé v Evropě, v Americe, USA či v Asii?
Já na to nemám názor.
Tak já vám můžu říct, že ne, protože v podstatě GMO, jak já to vnímám, je právní konstrukt. To znamená, každá legislativa daného státu nebo oblasti si to definuje s jistými obměnami jinak. Takže my jsme schopni mít GMO plodinu v Evropě, ale současně tohle to není GMO plodina v USA.
Čili, jestli vám dobře rozumím, tak my si tady třeba můžeme regulovat, respektive zakázat třeba produkci některých takových rostlin, zatímco jinde je do té kategorie zařazené nemají, anebo si ji pojmenovali vůbec celou tu skupinu jinak, čili je pěstují zvesela a dovážejí je třeba k nám?
Ano, to se děje.
Takže tady ve finále stejně jíme.
Jíme spíš většinou zprostředkovaně skrze živočišnou produkci, že jim krmíme skot třeba. Aha. A pak to máme na talíři jako maso.
Mm-hmm. No a kdybyste měl v tom našem pojetí tedy vysvětlit, co jsou to GMO?
Úplně nejobecnější jako definice GMO, jak to udává Evropská unie nebo evropská legislativa, tak si to můžete představit jako organismus, nelidský organismus, který vznikl nějakou genetickou modifikací, která nemůže proběhnout v přírodě, jo, a šlechtěním nebo opylováním třeba u plodin.
Šlechtění a opylování.
Nebo mutací, nebo běžnou mutací vzniklou v přírodě.
To jsou tedy věci, které se toho GMO netýkají.
Ano, ale tohle to je tak obecná definice, že prostě se v průběhu času, jak i věda postupuje, ukazuje, že to, co bylo myšleno, že jednoznačně a bude vždycky jako řazený mezi GMO, úplně neplatí, protože to nesplňuje tuhle definici. Úplně nejkrásnější příklad jsou batáty, sladké brambory, kdy vlastně, takovou bych se dal říct, první generací GMO jsou plodiny, kde když si představíte jakoukoliv plodinu a vezmete jiný organismus, může to být bakterie, houba nebo jiná rostlina, vytipujete si gen, který chcete z toho organismu přenést do vaší cílové plodiny, tak tomu se velmi často používá jako ten přinášející mechanismus, že necháte napadnout tu plodinu agrobakteriem. Bakterií, která je schopná inkorporovat část své genetické informace do genetické informace té rostliny.
Tedy bakterií, která vnutí tomu svému hostiteli nějaké svoje vlastnosti.
No, to je silně řečení, ale část své genetické informace je schopná mu předat a inkorporovat do genomu.
A my to uděláme schválně proč?
Aby jsme právě vnesli ten cílový gen, který si vytopujeme, který má nějaké speciální vlastnosti. Typicky to může být třeba rezistence vůči nějakému patogenu, nebo ale třeba rezistence vůči herbicidu. A ten gen vnese ten do plodiny, která ho nikdy neměla a nikdy mít jako nemohla. Ale vlastně tam už se bralo poměrně jednoznačně, že už ten samotný proces to napadení tím agrobakteriem je jako proces, který není přírodní. Ale ona to není pravda, že to agrobakterium samozřejmě v přírodě se vyskytuje, rostliny napadá a právě před, já nevím, tisíci lety napadlo bramboru, neslo tam svoji genetickou informaci, čímž například ta genetická informace, kterou tam ta bakterie vnese, nemusí být vůbec přečtená právě tou rostlinou, ale ona způsobí, že třeba zablokuje gen, kam se zrovna vmezeří ta informace.
A co se stalo před tisíci lety té bramboře?
Staly se z ní sladké brambory.
Aha.
Takže a naši předci byli vnímaví, všimli si, že se změnila vlastnost té rostliny, mm-hmm, plodiny, a začali to pěstovat dál. A teď se ukázalo, že prostě ten zdroj téhle změny bylo napadení agrobakteriem před tisíce lety, takže ne žádný genetický inženýrství, ale bylo to genetické inženýrství té dané bakterie. Ano.
Tak si o tom budeme povídat dál za chvíli s docentem Martinem Jandou, naším dnešním dopoledním hostem.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Náš dnešní dopolední host je biochemik, je to Martin Janda, který je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické, je to člen Rady Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky a taky předseda České společnosti experimentální biologie rostlin mimo jiné. Povídáme si o genetické úpravě plodin, vysvětluje nám ji, a tak na místě je otázka, jaké plodiny to vlastně jsou nebo mohou být. Asi si většinou představíme soju jako GMO plodinu, ale co dalšího se třeba takhle uměle upravuje a proč?
No, v principu si můžeme představit úplně v dnešní době úplně jakoukoliv plodinu. Ano, vy jste zmínila soju, tak ta je typická, zvlášť v Latinské Americe. Já si třeba představím kukuřici, takzvanou BT kukuřici rezistentní proti zavíječi, ale můžete si představit řepku tolerantní vůči herbicidům, ale můžete si představit ve finále je GMO i třeba růžový grapefruit. U nás v Evropské unii je to GMO, v Americe to GMO není.
Tak jak jsme o tom na začátku mluvili, že každý má nějakou svou definici, co je cílem? Vy jste teď mluvil o tom, že třeba jsou některé ty plodiny pak odolnější vůči tomu či onomu. Takže cílem té genetické úpravy je vytvořit takovou plodinu, která se nám bude líp pěstovat a bude se míň kazit?
V podstatě cíle se v průběhu zemědělství, co ho lidstvo provozuje, nemění. Ať už se to týká domestikace, šlechtění nebo genetických úprav, tak ty cíle zůstávají stejné. Je to zvýšení výnosu, což může být skrze lepší získávání živin, nebo naopak odolnost vůči patogenům, ale cílem může být i třeba lepší skladovatelnost těch plodin. Jo? Takže to se nemění. Co se samozřejmě mění v průběhu času, je způsob, jakým my toho docílíme. A je docela paradoxem je, že ty techniky současné a neustále v tom čase se zlepšují, zpřesňují, vylepšují, a my máme tendenci více jako regulovat. Samozřejmě je to částečně i strach z neznámého, ale většinou to vyřeší čas.
No a pojďme se tedy zastavit u toho strachu z neznámého. Co se vlastně při té genetické úpravě děje? Vy jste mluvil o tom, že se tam může přidat nějaký gen, ale může se možná i ubrat. A jsou tam nějaká skutečná rizika?
Rizika jsou vždycky u všeho. Z mého pohledu jde vždycky o to, s čím to porovnáváte, jo? Tu danou techniku a produkt. A ano, GMO, jak já jsem říkal, můžete vložit gen z cizího organismu do plodiny cílové, který máte, do toho kultivaru, nebo můžete vložit gen ze stejného druhu rostliny, protože samozřejmě i jedna rostlina, jeden druh se svojí genetickou výbavou drobně liší a můžete zjistit, že prostě rostlina ze Španělska má nějaký gen nebo gen, který, nebo respektive variaci toho genu, kterou česká odrůda třeba nemá, tak můžete vníst. To je schudnější třeba pravděpodobně do budoucna legislativně, ale pak můžete právě, jak jste říkala, nějaký gen zrušit ve smyslu, že přerušíte jeho transkripci, to znamená jeho přepis, jeho fungování následné, ale nezrušíte třeba jiné. Jo. A to můžete docílit, ať už vložením nějaké dlouhé sekvence, která je pro ten genom nesmyslná, nebo jenom mutací jednoho písmenka v tom genetickém kódu.
Tak abychom třeba dosáhli toho, že když si to představíme na člověku, přestane se to nad rakovinou, tak ideálně bychom si určitě přáli, aby se to dalo vyřešit nějakým takovým jednoduchým způsobem, vystřihnout nějaké písmenko. Takže když to teď přeneseme do toho světa rostlin, aby třeba ta rostlina nebyla náchylná vůči nějaké chorobě, tak taky by se dalo vystřihnout písmenko z její DNA?
Ano. Ano, jde o to, jaké máte znalosti o těch plodinách a o těch rostlinách a vůbec o genetické výbavě těch plodin nebo rostlin. Protože to je první, co vy musíte znát i pro tu tvorbu, pro to genové editování. základem je, že máte znalosti o těch genech, které chcete měnit. Hmm. Že víte, jak fungují, na co reagují. A můžete najít gen, který třeba bude odpovídat za to, že negativně reguluje nějakým způsobem obranu proti tomu vašemu patogenu, tak ho vypnete.
Tím patogenem myslíme nějakou tu
bakterii,
chorobu.
Bakterii, houbu, chorobu, ano, jasně.
No a zajímá mě, jestli i rostliny to mají tak jako lidé, že každá rostlina je naprostým originálem, každá má svou vlastní DNA, něco je vždycky jinak. Jedna růže vedle druhé bude mít stejnou anebo jinou DNA, jestliže to bude růže jednoho druhu.
Vždycky tam budou nějaké drobné změny.
A jak vy poznáte to správné písmenko, které je třeba odstranit?
No, k tomu vede poměrně dlouhá cesta, ale v průběhu času se zkracuje a zkracuje s tím, jak jsou na trhu novější a lepší technologie, levnější. Základem bylo zjednodušení a dostupnější sekvenování genetické informace, takže vy prostě musíte osekvenovat ten genom.
Co je to osekvenovat?
Zjistíte přesnou sekvenci těch písmenek, které kódují ty jednotlivé geny, jak jdou v řadě za sebou.
A označíte je?
Nemusíte je značit, jenom zjistíte, jak to jde za sebou a pak právě i třeba v tom výzkumu s využitím technik genového inženýrství můžete pozměnit ten cílový gen a zjistíte, jaký vliv to na tu rostlinu má. Zjistíte, jestli to má vliv na ten fenotyp, na ten výsledný produkt nebo vizuální projev rostliny nebo chování té rostliny takový, jaký předpokládáte nebo ne. Tím zjistíte, jestli je ten gen do toho zapojený nebo ne.
Čili jestli jsme se dobrali toho, čeho jsme se chtěli dobrat.
Ano.
A ta rizika jsou tam jaká?
No, rizika, v podstatě snižují se rizika, která mělo šlechtění nebo domestikace nebo i třeba to konvenční tvoření GMO skrze mutagenezi. To znamená, že do té rostliny vnesete spoustu nechtěných změn, které jako nejsou vaším cílem. Oni neovlivní ve finále třeba úplně chování té rostliny negativně, nebo nevíte o nich, o těch změnách, ale vy nevíte, co se tam přesně stalo.
Jestli vám dobře rozumím, tak u šlechtění například jdeme takovou metodou pokus omyl. Chceme něco zkusit, tyhle dva druhy zkusit skřížit a čekáme, jak to dopadne. Zatímco u toho GMO je to přesnější, to zacílení?
Ano, ano, tam jde o to spíš od té doby, co máme lepší a lepší znalosti genetiky, tak i v tom šlechtění jsme přesnější. Víme, že máme prostě kultivar, který nese tyhle vlastnosti, může za to tady třeba tyhle konkrétní geny. Druhý kultivar nese jinou vlastnost, kterou chceme vložit do toho třeba elitního kultivaru. Skřížíme to, ale tam právě je to, že při tom křížení vy promícháte ty genomy víc než při té genové editaci. Takže pak musíte dlouze selektovat nebo zpětně křížit ty vzniklé odrůdy, abyste z toho dostali co nejvíce té genetické informace z odrůdy, kterou tam nechcete. A to trvá. Trvá to leta. A jsou prostě i varianty genů nebo změn, který vy nejste schopný tím šlechtěním ani docílit, protože jsou nějakým způsobem ty geny ve vazbě a prostě to nedá.
To je to klasické šlechtění, které lidé znají už poměrně dlouhá léta. Zatímco tedy ta práce genetického inženýrství je jiná?
Tam je to jiné v tom, že vy opravdu v dnešní době od roku speciálně od roku 2012, kdy se na trhu nebo objevila takzvaná technika CRISPR, za kterou byla udělena v roce 2020 Nobelova cena, tak se to genetické editování jako výrazně zjednodušilo, zrychlilo a zpřesnilo. A ty limity v tuhle chvíli nejsou vlastně úplně v technice té editace, jako v technikách třeba možnosti tu editaci u dané plodiny provést.
Co tím myslíte?
Transformaci té rostliny. To znamená, ne všechny rostliny, plodiny, jste schopný jednoduše tam vpravit tu genetickou informaci, aby provedla to, nebo to, co vy chcete s tou plodinou.
U některých to jde lépe a u některých hůř?
Typicky u modelových rostlin, jako je Arabidopsis, všechno umíme, známe, tam je to rychlé. plodiny, to musíte vychodit si v laboratoři protokoly pro to, abyste toho byli schopni. A druhá věc je, vy proto, abyste cíleně a správně mohli tu plodinu editovat, tak musíte znát funkce těch genů. To je to, co jsem říkal. Musíte mít ty znalosti ze základního výzkumu, že tenhle ten gen mění tohle, když se udělá s tím genem to a to, tak se stane to a to. A my těch znalostí máme čím dál tím víc. A třeba právě díky tady tomu genovému editování, když si to představíte, co se úplně otevřelo jako nový obzor pro šlechtění, tohle to moderní šlechtění, je najít třeba planě rostoucí odrůdy nebo druhy těch rostlin a cíleným změním třeba 6 genů, o kterých víte, že mění větvení, zvětšení plodů, velikost nebo kompaktnost té rostliny, tak jste schopni docílit poměrně rychle změn, který chcete, a ta plodina se stane životoschopná pro zahradničení nebo i třeba pro zemědělství.
Rozumím, ale netrvá to dlouhá léta a není to metodou pokus omyl.
Není, a hlavně si třeba ty kultivary, ty plany, mají vlastnosti, které v průběhu těch tisíce let šlechtění vymizely, protože vlastně tím cílem toho šlechtění je zvýšit výnos, zvýšit produkci. Takže dost často to třeba limitují právě geny, které způsobují rezistenci vůči patogenům. Ta obrana rostlin třeba limituje růst. Takže v průběhu toho šlechtění vy jste odebrali těm plodinám tyhle schopnosti, nebo jste jim zlepšili ty nutriční vlastnosti takovým způsobem, že to limituje nějaký jiný schopnosti. A ty plany jsou třeba i lépe adaptovány pro to dané prostředí. Ale to šlechtěním z těch planých odrůd byste to byste nedokázali v jako horizontu normálního času.
Takže
tohle to vám to umožnilo a třeba na rejčeti se to povedlo.
Takže když to ještě trošku přiblížíme našim posluchačům, tak u té vyšlechtěné odrůdy se mohlo dosáhnout třeba větších a chutnějších plodů, ale zase ta odrůda je méně odolná vůči nejrůznějším povětrnostním podmínkám a tak dál. Zatímco když budeme mít někde planý šípek v přírodě, tak ten je prakticky nezničitelný.
No ano, dá se to tak říct.
Naším dnešním dopoledním hostem je Martin Janda, biochemik.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ten host se jmenuje Martin Janda, je z katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, kde mimochodem bude mít na to téma, které dnes probíráme, geneticky upravené plodiny, zanedlouho přednášku. Je to tak, pane docente?
Ano, 25. září ve středu od 18 hodin u nás na fakultě, na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity si budu povídat s publikem, které dorazí na toto téma.
V rámci onoho zmiňovaného Evropského týdne udržitelnosti, udržitelného rozvoje, protože trvá právě ode dneška až do 26. září. Takže když jsem zmínila teď to slovo udržitelnost, jak by mohly GMO přispět k udržitelnosti veškeré produkce třeba té rostlinné a potravinářské na planetě?
No, myslím si, že ten potenciál je významný, ale samozřejmě zase bych se stranil tohoto nazývat tím jediným a konečným nebo nejjednodušším řešením nebo všeobjímajícím řešením, ale rozhodně si myslím, že tyto techniky by k tomu mají potenciál významně pomoct. A je to proto, že my díky nim jsme schopni zefektivnit šlechtění, zrychlit šlechtění a dobrat se těch cílů, které to šlechtění má, které jsme zmiňovali před chvílí. To znamená zvýšit třeba obranu proti patogenům, což může mít za následek, že snížíte používání pesticidů, fungicidů. Máte možnost změnit tu skladovatelnost plodin třeba, což může mít za následek, že méně produkce vyhodíte, že se vám zkazí a tak dále.
Takže ještě, když to znovu trošku přetlumočíme a zkusíme si ten příklad s rajčetem, naším cílem je mít pěkné, dobré, šťavnaté, chutné, červené rajče,
ano.
Ale zároveň, abychom ho třeba nemuseli tolik stříkat.
Přesně tak.
A aby, když ho utrhneme,
hnojit
a aby nám potom dlouho vydrželo. Jak říkala moje švagrová, v Americe můžeš nosit v kabelce rajče měsíc a ono se ti s ním nic nestane. Ale bylo to rajče, které jsme společně kritizovali, protože bylo, tak říkajíc, bez chuti a zápachu. Co umí už dnešní moderní genetika?
Umí toho hodně v podstatě, jak jsem zmínil. V souvislosti s tím zemědělstvím není tou limitací v tuto chvíli úplně ta vlastní technika změny genetické informace, ale limitací jsou buď třeba i naše znalosti o těch jednotlivých genech, anebo způsob, jak tu plodinu pozměnit, jak ten nástroj k té změně genetické informace dopravit do té plodiny, aby fungoval přesně tak, jak má.
Čiže ještě nevíme úplně všechno, co bychom potřebovali k tomu vědět?
Ve spoustě případů víme a ve spoustě nevíme.
Jak se k tomu třeba staví jednotlivé státy, země, Evropská unie? Říkal jste, že na celém světě jsou ty úpravy různé, ty legislativy a ty možnosti. Jak ano. Je to u nás?
My žijeme v regionu, řekněme Evropské unii, který tu regulaci geneticky modifikovaných organismů má asi nejpřísnější na světě. A v podstatě to způsobuje to, že v Evropské unii se prakticky geneticky modifikované plodiny, regulované geneticky modifikované plodiny nepěstují. To má ale jedno ale, protože mezi geneticky modifikované organismy se zřadí dle té regulace i plodiny vzniklé takzvanou mutagenezí. To byla technika používaná v 70. letech 20. století, kdy v principu je to tak, že vy ošetříte tu semena rostliny nebo plodiny třeba nějakým chemickým mutagenem, který zvýší četnost mutací v dané plodině.
Prosím přeložit.
Zvýší četnost změn v genetické informaci.
Takže máme semena.
Ale náhodně.
Máme semena, na ně něco nalijeme, nastříkáme, ozáříme je. No. A čekáme, co se stane.
Ano, my víme, že se zvýší ta četnost těch změn.
Ano.
A protože těch semen máme hodně, tak je pak vysejeme na naše pokusné pole a chodíte mezi nima a vybíráte a máte nějaký cíl, čeho jste tím chtěli dosáhnout, myslím, z hlediska chování a vzhledu té plodiny.
Ano, dejme tomu, že jsme chtěli dosáhnout toho většího rajčete.
Jasně, budete mít prostě už dobré rajče, které je fajn, ale chcete, aby mělo nějakou vlastnost, třeba bylo odolnější vůči tomu patogenu. Myslíte si, že jedna změna v genu nějakém k tomu přispěje, vysejete a sledujete mezi tím. A nebo, jak vy říkáte, to je jednodušší fenotypu, jak když budou se lišit velikosti těch rajčat na těch plodinách, tak vyselektujete tu danou.
Nechám tu si ty plodinu. Rostlinky, které mají ty pěkné velké plody, ale nic víc o nich nevím. Co se tam dalšího přihodilo tomu semenu, které jsem ozářila například?
Takhle. V podstatě nevíte. No, v dnešní době byste si to mohli nechat osekvenovat. Pravděpodobně byste na nějaké změny, které nechtěné přišly, ale ve finále to se nedělá, myslím. Ale co se s tím pak udělá, dost často je, že tu plodinu ještě zpětně skřížíte s tou původní odrůdou.
Proč?
No, protože tím tam vnesete co nejvíc ten původní genofond, jo? A snížíte počet těch nechtěných mutací v tom genomu vzniklé plodiny tou mutagenezí. Ale není to tak, že byste z toho všechny ty nechtěné mutace vyřadili.
A k čemu míříte? V čem je záludnost té mutageneze? Proč je, říkáte, že je to trošku problém, že je to u nás v naší legislativě, že jsou zařazené mezi ty GMO plodiny?
On v tom vlastně problém není úplně, protože oni zařazení mezi GMO jsou, ale dostali výjimku a pěstovat se mohou. A nejsou regulované tou regulací o GMO.
Čili k té výjimce jste mířil.
Ano, mířil jsem k té výjimce, protože, jak jsem říkal, vznikaly už třeba v 70. letech, 80. 20. století, to znamená relativně delší dobu před vznikem té dané regulace. A vlastně v době, kdy ta regulace vznikla, tak řekli, jo, to už je na trhu 20-30 let, je to bezpečný, je to fajn, je to prokázný, takže tahle technika byla vyjmutá z regulace a je daná mezi konvenční šlechtění.
Přestože, jestli vám dobře rozumím, není tak přesná jako to, co dokážeme v rámci té genetické modifikace dnes.
Přesně tak.
Přesto vracíme se tím oklikou trošku k tomu, co o tom člověk ví, jestliže ty potraviny nebo to maso, které potom, jak jsme říkali na začátku, se dostává na naše talíře prostřednictvím těch plodin, kterými byly třeba kravičky, prasata, krmeny, tak když to jíme, Co víme o tom, co to dělá s člověkem dnes, co to s ním udělá do budoucna, je na místě anebo není obava? Pojďme uzavřít to naše téma. Máme se geneticky modifikovaných plodin bát?
Já bych se jich nebál. To riziko těch nových přístupů v geneticky modifikovaných plodinách nebo toho genového editování spíše tkví v tom, že dneska je to schopný teoreticky udělat leckdo s nějakou základní znalostí, a to riziko je v tom, že by mohl cíleně měnit nějakou vlastnost plodiny, aby škodila.
Aha.
Takže samozřejmě to se musí hlídat a tak, ale to určitě nebude cíl šlechtitelských společností nebo normálně uvažujících lidí. Co se týče té nebezpečnosti, já v tom v porovnání prostě s konvenčníma technikama nevidím ani náhodou vyšší riziko. Naopak, jak jsem zmínil, třeba v porovnání s tou mutagenezí, která je normálně přijímaná a z té regulace vyjmutá, tak to riziko je vlastně nižší. A když by měl někdo nějaké pochybnosti, tak analyzuje ten produkt na to, co obsahuje za metabolity, jako za látky, jestli tam jsou ty toxiny. To se stejně dělá, že kontrola prostě potravin funguje. Takže já za sebe bych se... A to je ten problém té regulace u nás v té Evropské unii. My necílíme na produkt, jako jak vypadá ten produkt. My cílíme na to, jak toho bylo dosažený, toho produktu. Takže regulujeme ty techniky. A jsme vždycky strašně pozadu za tím vědeckým poznáním.
Stejně, ale se vás přece jenom na závěr zeptám. Není v tom až moc vědy, v tom přístupu k přírodě, k plodinám, které jako člověk konzumujeme, a ve finále potom v tom řetězci na závěr, i v tom, co jíme, jaké zdraví máme jako lidé. Není toho už příliš, nejdeme proti přírodě. Není to trošku jako doly, ta vyklonovaná ovce, která potom nakonec docela brzo zemřela, protože prostě člověk zasáhnul do něčeho, do čeho zasahovat neměl. Já vím, že používám silná slova.
Já myslím, že, že to začalo už vůbec s tím, že jsme začali dělat zemědělství. Mm-hmm. Třeba v tomhle našem oboru. Porovnání s tou doly a s lidským editováním, to má tam... To je na delší debatu.
A to hodně kulhá, já vím.
Nebyl,
jsou to
dvě jiné věci. Já bych nebyl úplně ideální tady diskutér asi. Ale
chtěla jsem tím přiblížit ten strach, který z toho máme.
Rozumím. Já se to vždycky snažím přiblížit na tom, že ono je to hodně o tom, na co jsme zvyklí a co už tady bylo jako před námi. A náš život je relativně krátký v porovnání s tím, jak dlouho už trvá zemědělství a tak. Takže samozřejmě my jsme zvyklí, že pšenice vypadá nějak, že brambora vypadá nějak a je to fajn. Ale když bychom se nebo mrkev a kukuřice. Ale když bychom se podívali do minulosti, jak vůbec vypadaly ty původní druhy rostlin, ze kterých tyhle ty plodiny jako jsme domestikovali a vyšlechtili. No tak to, co s nima teď děláme, je mnohem přesnější, mnohem jako, víme o tom mnohem víc a vlastně pro nás jako spotřebitel rozhodně šetrnější než ten pokus omyl z dřívějška. Takže vlastně my čím víc toho víme, tím si myslím, že to je bezpečnější. Jo? A říkám, jsou tam třeba i nový rizika s ohledem na nějakou cílenou špatnost, mm-hmm. Pak velká debata okolo těch regulací není třeba ani spojená s biologií jako takovou, ale spíš s legislativou, takže znamená třeba s patenty, s ochranou jako semen, jak to bude, do čeho to spadá, jestli to neovládnou nadnárodní korporace, nebo naopak jako zase lobbying nadnárodních korporací, proč to regulovat, protože v té chvíli, když by to bylo jednoduchý, tak i menší společnosti by to byly schopní produkovat. Jo, tam jsou i tyhle, za tou regulací jsou hodně tyhle tlaky, mm-hmm. Jo, biznisový než biologický. Myslím, že biologicky my jsme schopní poměrně dobře vyvrátit jako obavy.
A máte pravdu, když si vzpomenu na obrázek, který jsem kdysi viděla, té trávy, z níž byla vyšlechtěna postupně člověkem pšenice, tak té bychom se opravdu moc nenajedli. Děkujeme za to, že jste byl dnes naším hostem v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Byl jím docent Martin Janda z Jihočeské univerzity. Mějte se hezky a nechť se vám podaří to, co je mimo jiné taky vaším cílem, ani jsme to tady nestačili zmínit, a to je vyšlechtit mák, který by taky vydržel víc. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a těším se někdy zase naslyšenou.